Συνεχίζουμε με τα κινητικά θέματα. Ο Μάτιου Γκάλατιν επισημαίνει: το να στέκεσαι έξω από την εκκλησία και να τελείς τα μυστήριά της είναι ανάλογο με ένα νεαρό ο οποίος βρίσκεται σε ένα λιβάδι παίζοντας baseball και φαντάζεται τον εαυτό του μέσα στο Yankee Stadium. Μπορεί να είναι φανατικός φίλος του αθλήματος και να έχει όλα τα απαραίτητα για να θεωρείται παίκτης. Το ρόπαλο, την μπάλα, το γάντι, ακόμα και την απαιτούμενη δεξιότητα. Μέχρι όμως να μπει σε ομάδα, παίζει baseball μόνο στη φαντασία του. Όταν λέει εδώ πέρα το να στέκεσαι έξω από την εκκλησία και να τελείς τα μυστήριά της, εννοεί να κάνεις παρόμοια με τα μυστήρια της εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, να είσαι χριστιανός, βαπτισμένος και να κάνεις πολιτικό γάμο, αντί να κάνεις το θρησκευτικό γάμο που έχει η εκκλησία, ή αντί να κάνεις βάπτιση, να πηγαίνεις στο ληξιαρχείο που πηγαίνεις, να δηλώνεις την ονοματοδοσία του παιδιού. Ή το να, αντί να πηγαίνεις στην εξομολόγηση της εκκλησίας, να κάνεις δικιά σου εξομολόγηση στο σπίτι, στην εικόνα που λες. Εγώ τα λέω στην εικόνα. Στον τάφο ενός ορειβάτου είναι γραμμένο το εξής: έσωσε ένα και σώθηκε κι αυτός. Η επιγραφή αυτή κρύβει μέσα της την εξής ιστορία. Μια μέρα ο ορειβάτης αυτός ανέβαινε μια απότομη βουνοπλαγιά που ένα πυκνό και παχύ χιόνι είχε αρχίσει να την καλύπτει. Στην κούρασή του προσθέθηκε τώρα και το κρύο και σε αυτό έπειτα από λίγο ύπνο, το πιο επικίνδυνο απ' όλα. Τα μάτια του μισόκλειναν και κάθε τόσο παραπατούσε. Γνώριζε βέβαια πολύ καλά πως αν επέτρεπε στον εαυτό του έστω και για λίγο να αποκοιμηθεί, αυτό θα επέβαινε οπωσδήποτε μοιραίο. Το χιόνι θα τον σκέπαζε και οι πιθανότητες να τον βρουν αργότερα ήταν ελάχιστες. Έδινε λοιπόν τώρα τη μάχη ενάντια στην κούραση, στο κρύο, στον ύπνο. Όμως ως πότε τα μάτια του δεν υπάκουαν και σε μια στιγμή παραπάτησε και σκοντάφτοντας ένα εμπόδιο έπεσε κάτω. Ένας βόγκος ακούστηκε. Είχε σκοντάψει πάνω σε ένα σώμα. Παραμέρισε ξεχνώντας την ίστα και τον ύπνο του το χιόνι που σκέπαζε τον πεσμένο. Έπειτα άρχισε να του τρίβει τα παγωμένα του χέρια. Κοίταξε γύρω του πώς να τον άφηνε για να φύγει. Και καταβάλλοντας όση του έμενε δύναμη, τον σήκωσε στους ώμους του. Στην αρχή αργά, έπειτα πιο γρήγορα και εύκολα τον κουβάλισε ώσπου έφτασαν στο καταφύγιο. Η προσπάθεια για τη σωτηρία του άλλου τον είχε ζεστάνει, του είχε διώξει τον ύπνο, τον είχε σώσει. Αντίθετα θα συνέβαινε αν θέλοντας να σώσει τον εαυτό του άφηνε τον πεσμένο και έφευγε. Γιατί είναι θεμελιώδης κανόνας αυτής της ζωής ότι όποιος θελήσει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει και όποιος τη χάσει, την αφιερώσει δηλαδή σε κάτι άγιο και ιερό, αυτός θα τη βρει. Λόγια του Ναπολέοντα. Η φύση της υπάρξεως του Χριστού είναι μυστηριώδης, το παραδέχομαι, αλλά αυτό το μυστήριο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ανθρώπων. Αν το απορρίψουμε, ο κόσμος γίνεται ένας ανεξήγητος γρίφος. Αν το πιστέψουμε, η ιστορία της φυλής μας παίρνει ικανοποιητικές εξηγήσεις. Όταν βάζουμε την προσφορά μας στη λογία, στο φιλόπτωχο της Εκκλησίας, δεν δίνουμε τίποτα στο Θεό. Απλώς αποσύρουμε το χέρι μας από κάτι που του ανήκει. Άγιος Παΐσιος. Καλλιεργήστε απλά την ταπείνωση και την αγάπη, μας έλεγε, και μόλις αυξηθούν αυτές οι αρετές, η υπερηφάνεια και η κακία θα μείνουν ατροφικές και τα πάθη θα αρχίσουν να ψυχοραγούν. Χρόνος προσευχής, το πρωί, Μάρκου 1:35, το μεσημέρι, Πράξεων 19, το βράδυ, πάντοτε. Τόπος προσευχής, στη λίμνη, στο σταυρό, στο ναό, στο σπίτι, στο βουνό, στο γυαλό, στο πλοίο, στη φυλακή, παντού. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, ο Θεός δεν δίνει στον άνθρωπο τα ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Ανάλογα με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Το μυστικό της προσευχής είναι η μυστική προσευχή. Ο μεγάλος ζωγράφος τοπίων Τζόζεφ Τάρνερ ήταν γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσε τα χρώματα, στα οποία έδινε μια λάμψη και ένα περίεργο ειρηδισμό. Το χρώμα των πινάκων του ήταν τόσο εντυπωσιακό, ώστε πολλοί άλλοι καλλιτέχνες δεν ήθελαν τους πίνακές τους κρεμασμένους δίπλα στους δικούς του. Αναπόφευκτα έκαναν οτιδήποτε άλλο γύρω τους να φαίνεται μουντό. Ο ζωγράφος Σερ Τόμας Λόρενς κάποτε είχε την ατυχία να δει το αριστούργημα του Τάρνερ Κολόνι να κρέμεται σε μια έκθεση μεταξύ δύο δικών του πινάκων. Ο Λόρενς παραπονέθηκε έντονα στον ιδιοκτήτη της γκαλερί, ο οποίος δεν έκανε τίποτε για να τον ικανοποιήσει. Κάποιο πίνακα, ωστόσο, έπρεπε να κρεμαστεί δίπλα στους πίνακες του Τάρνερ. Ο Τάρνερ έμαθε για τα παράπονα του Λόρενς και πριν ανοίξει η έκθεση, σκούρινε τον αμπερό χρυσαφένιο ουρανό του Κολόνι, κάνοντάς τον τόσο μουντό όσο και τα χρώματα στα έργα του Λόρενς. Ένας φίλος του Τάρνερ που είδε τον πίνακα πλησίασε τον καλλιτέχνη με τρομοκρατημένο ύφος. «Τι έκανε στον πίνακά σου?» «Ο καημένος ο Λόρες ήταν τόσο δυστυχισμένος», απάντησε ο Τάρνερ, «και δεν είναι παραφούμο. Θα φύγει μετά την έκθεση». Άγιος Παΐσιος. Είχα ακούσει για την υπομονή την οποία έκανε μια γυναίκα η οποία εκτός από τον ουράνιο μισθό τον οποίο θα έχει, ανταμείφθηκε από το Θεό και σε αυτή τη ζωή εκατονταπλάσια. Είχε 3 παιδιά και ο άντρας της ήταν γιατρός. Σαν γιατρός ήταν πολύ καλός, σαν άνθρωπος όμως όχι, γιατί ήταν δυστυχώς κυριευμένος από σαρκικά πάθη και δημιουργούσε προβλήματα και σε άλλες οικογένειες. Έπαιρνε και στο ιατρείο του κοπέλες δίθεν να τον βοηθάνε σαν νοσοκόμες. Μια από αυτές τις νοσοκόμες μπήκε σαν σφήνα ανάμεσα στο ανδρόγυνο και κατόρθωσε να διώξει τη σύζυγο με τα 3 παιδάκια και να συζεί μαζί του παράνομα στο σπίτι του. Η μάνα με τα παιδάκια αναγκάστηκε να πάει στο πατρικό της σπίτι και να εργάζεται για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Προσευχόταν βέβαια πολύ και έκανε πολύ υπομονή. Ο γιατρός μετά την παράνομη γυναίκα απέκτησε άλλα 3 παιδιά. Τι συνέβη όμως? Μόλις γεννήθηκε το 3ο παιδί, ξεμυαλίστηκε με μια άλλη κοπέλα, 16 χρονών, την οποία πήρε στο ιατρείο του για να τον βοηθάει και έδιωξε την προηγούμενη παράνομη με τα 3 παιδιά. Βλέπετε, λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι ώστε να εξοφλήσει το σφάλμα της, αλλά και να καταλάβει τον πόνο της πραγματικής συζύγου. Μετά από λίγο καιρό, ο γιατρός αρρώστησε και έμεινε κατάκητος στο σπίτι του. Η τελευταία μικρή κοπέλα κάθισε μαζί του όσο είχε χρήματα, αλλά έκανε άτακτη ζωή. Μάζευε φίλους στο σπίτι του γιατί αυτή δεν μπορούσε να γυρίζει επειδή δήθεν τον πρόσεχε. Η απρόσεχτη όμως ζωή της τον πλήγωνε συνέχεια γιατί τη ζήλευε. Τελικά αφού του έφαγε όλα τα χρήματα τα οποία είχε στην άκρη, τον εγκατέλειψε. Η πραγματική σύζυγός του, όταν έμαθε ότι βρίσκεται σε κακά χάλια, πήγε και του συμπαραστάθηκε. Καθάρισε, συγύρισε το σπίτι του και το συντηρούσε από τις οικονομίες τις οποίες είχε από την εργασία της και από τα χρήματα των παιδιών της που είχαν μεγαλώσει πια και εργάζονταν. Η προηγούμενη παράνομη που είχε διωχθεί όχι μόνο δεν τον πλησίασε να τον βοηθήσει και να του συμπαρασταθεί έστω και λίγο, αλλά ούτε ήθελε να ακούσει γι' αυτόν. Μόνο η στεφανωμένη γυναίκα του του συμπαραστάθηκε, τον περιποιήθηκε και τον βοήθησε πνευματικά. Τελικά ο γιατρός ζήτησε να εξομολογηθεί και στη συνέχεια ζούσε εν μετανοία. Βλέποντας ο καλός Θεός όλη αυτή την καλή προσπάθεια της καλής συζύγου, χρόνια να κάνει υπομονή, να ζει τίμια και να εργάζεται σκληρά για να συντηρεί και τον άντρα της, ενώ εκείνος της είχε φερθεί τόσο σκληρά και βάρβαρα, την αντάμυψε. Τι συνέβη λοιπόν? Πέθανε στην Αμερική ένας πλούσιος συγγενής του άντρα της και κληρονόμησαν μεγάλη περιουσία. Στο τέλος όλη η περιουσία έμεινε στην καλή σύζυγο και καλή μητέρα, η οποία βοήθησε και τα παιδιά της για την καλή τους αποκατάσταση. Βοήθησε και άλλους φτωχούς και αυτή έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της χωρίς φτώχεια. Αν και όταν ζούσε φτωχικά, πάλι ήταν πλούσια γιατί ήταν πλούσια τα αισθήματα, το κυριότερο. Άλλο κομμάτι. Η τεράστια αίθουσα στην οποία ο μεγάλος ιεροκήρυκας του 19ου αιώνα κήρυτε σε χιλιάδες ψυχές, 2 φορές καταστράφηκε από πυρκαγιά και πάλι ξαναχτίστηκε πιο ευρύχωρη. Όταν επρόκειτο να μιλήσει στη μεγάλη καινούργια αίθουσα, μια μέρα πριν από το κήρυγμα πήγε ο Σπέρτζον για να δοκιμάσει την ακουστική της. Στάθηκε σε μια γωνιά και με δυνατή φωνή επανέλαβε 3 φορές αργά και καθαρά τα λόγια του Κυρίου στο Ιωάννη 3:16. Τόσο ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μη απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Η ακουστική της αιθούσης ήταν ικανοποιητική και ο Σπέρτζον ευχαριστημένος απομακρύνθηκε. Πέρασαν μέρες, εβδομάδες. Μια μέρα, ενώ ήταν στο γραφείο της εκκλησίας, κάποιος χτύπησε την πόρτα. Ήταν ένας εργατικός άνθρωπος και είχε να πει μια παράξενη ιστορία. «Άνθρωπε του Θεού», είπε, «θέλω να με βοηθήσετε να δώσω την καρδιά μου στον Χριστό. Είμαι δυστυχισμένος και θα είχα τώρα δώσει τέλος στη ζωή μου αν τη στιγμή κατά την οποία ήμουν έτοιμος πριν μερικές μέρες να πηδήξω στο κενό από τις καλωσιές του διπλανού κτηρίου που χτίζεται, δεν με σταματούσε εκείνη η φωνή από τον ουρανό». «Φωνή από τον ουρανό, ποια?» ρώτησε περίεργος ο εργάτης του Θεού. «Να», εξήγησε ο επισκέπτης. «Τη στιγμή κατά την οποία είχα κλείσει τα μάτια μου και ήμουν έτοιμος να πηδήξω, άκουσα μια φωνή να λέει: Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, μου φάνηκε πως ονειρευόμουν, μα πριν συνέλθω πάλι ακούστηκε η φωνή να λέει: Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Και σαν να μην έφτανε και τούτο, η φωνή ξανακούστηκε και 3η φορά. Κατέβηκα από τη σκαλωσιά και πήγα σπίτι μου. Εκείνο το βράδυ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ και την άλλη μέρα γυρνούσα ανήσυχος, με τον αντίλαρο της φωνής που αντιχούσε αδιάκοπα μέσα μου, για να μην απολεστεί. Πέρασαν μέρες αγωνίας. Ο Θεός με κάλεσε, με ζητάει. Θέλω να του δώσω την καρδιά μου. Ο ζωγράφος Τζόζεφ Τάρνερ επινόησε ένα άλλο τρόπο για να εκτονώνει το φθόνο των συναδέλφων του καλλιτεχνών, τους οποίους θεωρούσε ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επιτυχία του. Επειδή παρατήρησε ότι η ασύγκριτη ικανότητά του να συνδυάζει τα χρώματα τους έκανε να φοβούνται να κρεμάσουν τους πίνακές τους δίπλα στους δικούς τους στις εκθέσεις, συνειδητοποίησε ότι ο φόβος τους θα μετατρεπόταν σε φθόνο και ότι τελικά δεν θα έβρισκε εύκολα γκαλερί για να εκθέτει. Έτσι είναι γνωστό πως κάποιες φορές ο Τάρνερ μετρίασε την εντύπωση των χρωματικών του συνδυασμών, χρησιμοποιώντας φούμο για να κερδίσει την αποδοχή των συναδέλφων του. Άγιος Παΐσιος. Μια φορά επέστρεψε αργά στο κελί από τη λιτανία της Μονής Κουτλουμουσίου. Ήμουν κατακουρασμένος και πονούσα πολύ, γιατί τότε είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Βρήκα απ' έξω να με περιμένει ένα γεροντάκι 85 χρονών που ήθελε να μείνει το βράδυ στο κελί. Είχε αφήσει και τη βαλίτσα του πιο κάτω για να δεν μπορούσε να τη σηκώσει. Αφού του εξήγησα ότι δεν μπορούσε να διανυχτερεύσει σε μένα, φορτώθηκα στον ώμο τη βαλίτσα του και τον πήγα στο ξενοδοχείο μισή ώρα ανήφορο. Του έδωσα και 500 δραχμές για τα έξοδά του. Έκανα λίγη υπομονή και μετά ήμουν αναπαυμένος γιατί αναπαύτηκε ο άλλος. Ο Βίκτορ Ουγκό σε ένα από τα ποίηματά του γράφει: «Νιώθω δύο κόσμους να παλεύουν μέσα μου». Στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Τέχνης υπάρχει ένα γλυπτό του Κάρπεντερ που παριστάνει αυτό το ρητό. Από τον κεντρικό όγκο του μαρμάρου φαίνονται να προβάλλουν δύο πρόσωπα ή καλύτερα δύο διάφορες προσωπικότητες. Η πρώτη είναι λεπτή, πνευματική, ευγενής, απελπισμένα αγωνιζόμενη να ελευθερωθεί από την άλλη. Η δεύτερη γήινη, ζωώδης, μοχθηρή, προσπαθεί να πνίξει με τα νύχια της την πρώτη. Τούτη την κατάσταση την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο της επιστολής του προς Ρωμαίους, όταν λέει: «Βλέπονται μέσα στα μέλη μου ένα άλλο νόμο που αντιστρατεύεται στον νόμο του νοός μου και με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που υπάρχει μέσα στα μέλη μου». Τούτη λοιπόν η κατάσταση είναι πείρα κάθε ανθρώπου. Όμως υπάρχει μια συνέχεια, μια ένδοξη λύση, ένα τέλειο απελευθέρωμα από τα δεσμά αυτά. «Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα τούτου της αμαρτίας», ρωτάει ο Παύλος και απαντάει: «Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Ο Κύριος Ιησούς μας ελευθερώνει από την ενοχή και από την τυραννική δύναμη της αμαρτίας. Εκείνος έγινε σε μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση». Ο Ουίνστον Τσέρτσιλ ήταν ένας ερασιτέχνης καλλιτέχνης και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι πίνακες του έγιναν συλλεκτικά κομμάτια. Ο Αμερικανός εκδότης Χένρι Λούτσε, ο δημιουργός των περιοδικών Time και Life, είχε ένας από τα τοπία του Τσέρτσιλ στο γραφείο του στη Νέα Υόρκη. Κάποτε σε μια περιοδία του στη ΣΥΠΑ, ο Τσέρτσιλ επισκέφθηκε τον Λούτσε στο γραφείο του και οι δύο άντρες κοίταξαν τον πίνακα μαζί. Ο εκδότης σχολίασε: «Είναι ένας καλός πίνακας, αλλά νομίζω ότι του λείπει κάτι στο μπροστινό μέρος, ένα αρνί ίσως». Προς μεγάλη φρίκη του Λούτσε, ο γραμματέας του Τσέρτσιλ τηλεφώνησε στον εκδότη την επόμενη μέρα και του ζήτησε να στείλει τον πίνακα στην Αγγλία. Ο Λούτσε έκανε ό,τι του ζήτησαν, τρομοκρατημένος από την ιδέα ότι μπορεί να είχε προσβάλει τον πρώην πρωθυπουργό. Μερικές μέρες αργότερα ο πίνακας στάλθηκε πίσω με κάποια μικρή αλλαγή, ένα αρνί έβος και ειρηνικά στο μπροστινό μέρος του. Συμμόρφωσε σε υπόδειξη. Άγιος Παΐσιος. Πόσοι μάρτυρες θα βγουν από αυτούς που κράτησαν την πίστη τους μέσα στα ολοκληρωτικά καθεστώτα? Μου έλεγε ένας Ρώσος που πήγε στη Ρωσία ύστερα από χρόνια. Με πλησίασε μια γιαγιά που με γνώριζε από παλιά και μου είπε: «Με αυτό το παλτό πηγαίνεις στο Άγιο Όρος?» «Ναι, με αυτό», της είπα. Βούρκωσαν αμέσως στα μάτια της, πήρε το παλτό και το φιλούσε η καημένη για να πάρει ευλογία. Βλέπεις, η πίστη όσο καταπιέζεται τόσο δυναμώνει. Είναι σαν ελαττήριο που όσο περισσότερο το πιέσει κανείς, με τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα τυναχθεί. Κάποτε κουράζεται εκείνος που το πιέζει, το αφήνει και τεινάζεται». Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά, τι έχετε να ρωτήσετε ή να συμπληρώσετε? Ναι, Νίκο.
Είπατε κάπου το μυστικό της προσευχής είναι η μυστική προσευχή.
Να προσευχθούμε δηλαδή προηγουμένως να μας δώσει καταδεκτική προσευχή ο Χριστός. Χριστέ μου, βοήθησε να είναι προσιλωμένη η προσευχή μου σε σένα.
Μάλιστα.
Να κάνω προσευχή για την προσευχή.
Αυτό είναι το μυστικό. Και είδαμε, ας πούμε, στο παράδειγμα που λέει ο Όσιος Παΐσιος με την κυρία αυτή, ας πούμε, με τον άντρα της που
ότι, έκανε υπομονή.
Ότι αυτοί που έκανε, ας πούμε, τα τρία παιδιά ιερωμένοι, ας το πούμε, ενήργησε κατά την ανθρώπινη δικαιοσύνη, ούτε φάνηκε πουθενά. Οι άλλοι που ήταν κατά τη θεϊκή δικαιοσύνη αμύφθηκε και ήμιψε, ας πούμε, τον άντρα της, τον εγκύρισε στον Χριστό, ας πούμε.
Είναι η θεία δικαιοσύνη.
Ναι, αυτά που λέει πάλι σε άλλη μεριά ο Άσιος Παΐσιος, δηλαδή πώς είναι η ανθρώπινη και πώς είναι η θεϊκή, ας πούμε.
Ναι, πώς το βάλετε στον πίνακα, συμμόρφωσε υπόδειξη προς το.
Συμμόρφωσε υπόδειξη. Του έκανε μια υπόδειξη, δηλαδή του είπε, ας πούμε, έλειπε εδώ πέρα κάτι, ας πούμε, και αυτός το έκανε αυτό το πράγμα.
Ότι δείχνει την ταπείνωση.
Την ταπείνωση, ναι, ναι.
Δεν το πήρε πάνω, να πει τι μου λένε τώρα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Κάνεις κριτική στον πίνακα μου, τι είναι αυτά τα πράγματα.
Το προβατάκι ποιος το βάλε, ο ίδιος ο Τσόρτσιλ.
Ο Τσόρτσιλ, ναι.
Και στο πρώτο παράδειγμα που λέτε, ας πούμε, ότι έχουμε τα πάντα του baseball, αλλά δεν ξέρουμε την τύφλα μας. Πρόσφατα έχω ένα περιστατικό, ας πούμε, που συζητάμε κάθε Κυριακή κιόλας, ας πούμε, βρισκόμαστε οικογενειακά και μου λέει, ας πούμε, η κουνιάδα μου ότι έτσι είναι η Εκκλησία, έτσι έπρεπε να είναι, ο Χριστός είναι αλλιώς, δεν τα πιστεύετε καλά εσείς κτλ. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό, ώστε κάποια στιγμή, ας πούμε, της λέει ο γιος μου. Τη λέει, ρε θεία, αυτό που λες είναι σαν να έρθω αύριο εγώ στο γραφείο σου και να σου πω: πήρες τηλέφωνο το Χαραλάμπους, παρήγγειλες τα σίδερα που πρέπει να πούμε, έκανες αυτό, χωρίς να ξέρω τίποτα από το γραφείο, ας πούμε. Θα το κάνεις εσύ, αυτά που σου λέω εγώ. Έτσι είναι, έτσι μας κάνεις κι εσύ.
Ναι, σωστό.
Άμα την πεις μες στην εκκλησία, δεν μπορεί να καταλάβεις τι γίνεται.
Ναι, σωστό. Χθες το πρωί που εξομολογούσα στην Παναγίτσα στη Σταμάτα. Μένε σε μια στιγμή ένα παππού, φαινόταν γύρω στα 80, α πούμε, εκεί πέρα. Ασπάστησε τι εικόνε κλπ. Του λέω, έχετε αρχίσει την τακτική εξομολόγηση, δεν μου απήντησε. Εγώ διάβαζα κάτι εκεί πέρα. Μετά σηκώνομαι να ξαναπάω στο ψαλτήρι να αφήσω ένα βιβλίο. Τον βλέπω και καθόταν σε μια καρέκλα και το ξαναλέω. Λέω, έχετε αρχίσει την εξομολόγηση. Λέει, δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου εξομολόγηση. Του λέω, θέλετε να κάνετε τώρα. Μου λέει, να κάνω. Και μου λέει, όταν καθίσαμε εκεί πέρα δίπλα μου, που μου κάθισε ο άνθρωπος, μου λέει: μόνο να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά, γιατί είμαι κρυωμένος και έχουν βουλώσει τα αυτιά μου. Και εγώ νομίζω ότι δεν με είχε ακούσει την πρώτη φορά που του το είπα. Και όπως την πραγματικότητα δεν είχε ακούσει, αλλά γιατί όχι για κανένα άλλο λόγο, δεν μου είχε απαντήσει, αλλά γιατί δεν το είχε ακούσει.
Όχι από εγωισμό, ναι.
Και μετά με ευχαριστούσε που εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή. Για πρώτη φορά στη ζωή, το 80 χρόνο περίπου. Τι άλλο. Ναι, Μιχάλη.
Πάτε, το οικοδομητικό τύχη Ιερουσαλήμ, τι σημαίνει. Τι θέλει να πει.
Που λέμε στο τότε που ήταν αποδιωγμένοι από την Ιερουσαλήμ και είχαν πάει στη Βαβυλώνα οι Ιουδαίοι, έκαναν προσευχή, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, ανοικοδόμησε τα τείχη της, να ανοικοδομήσεις δηλαδή την πόλη και να την κάνεις πάλι οχυρή όπως ήταν προηγουμένως. Εμάς τώρα όταν λέμε οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ, εννοούμε να οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μέσα στην καρδιά μας. Μέσα στην καρδιά μας. Να γίνει η πόλη του Θεού, δηλαδή, η καρδιά μας.
Αυτό είπα και πολύ την παλιά διαθήκη τους φραγμούς που λένε κατάρες. Δηλαδή, με ποιο σχετικό τώρα τους απαντάμε ότι τότε.
Την εποχή εκείνη ήταν διαφορετική η ηθική από ό,τι είναι σήμερα. Και οι κατάρες εξάλλου των Μυσαλμών έχουν σαν κύριο αποδέκτη τους το διάβολο. Όταν λέει ο τάδε, έτσι, 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 ας πούμε, εννοεί το διάβολο. Αλλά και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το αίσθημα της δικαιοσύνης που είναι πάλι από τον Θεό. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να γκρεμιστούν, ξέρω εγώ τι, οι τάδε, οι εκμεταλλευτές των λαών, ας πούμε. Και το λες αυτό το πράγμα, είναι ένα είδος κατάρας είναι, αλλά είναι από αίσθηση δικαιοσύνης. Και να μην έχεις πάθος μέσα σου, βέβαια, εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και σήμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι κατάρες εντός εισαγωγικών.
Όπως και στους στίχους. Πρόσθεσα τις κατάκυρες.
Ναι, ακριβώς. Ναι, το λέμε στις πρώτες μέρες της μεγάλης εβδομάδας.
Ναι.
Θέλω να ρωτήσω ότι εκείνη την εποχή λέγονταν για να διορθωθούν οι εισαγωγές. Ενώ εμείς τώρα, όταν καταφύγουμε σε κάτι τέτοιο συνήθως, όχι πάντα.
Το κάνουμε εμπαθώς.
Το κάνουμε εμπαθώς, ναι.
Όταν λέει εξάλλου, εκλείπει η αμαρτωλή από τη ζήση, ώστε μην υπάρξει να εκλείψουν η αμαρτωλή από τη ζήση και να γίνουν ανύπαρκτοι. Αυτό φαίνεται πρώτης όψεως κατάρα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι να εκλείψουν η αμαρτωλή ως αμαρτωλή και να πάψουν να είναι αμαρτωλοί. Να γίνουν καλοί δηλαδή. Στο βάθος δηλαδή αλλού είναι ο στόχος. Αλλού είναι ο στόχος το βάθος.
Αλλάξουν τα σχέδιά
του. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι,
έχουμε πει ότι στο Ευαγγέλιο και σωστά, πούμε, δεν φαίνεται ότι ο Άγιος Θωμάς άγγιξε το Χριστό.
Ναι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται.
Όμως τον Απόστολο λέει: Εχείρες ημών εψηλάφισαν. Δεν αφορά
και,
αυτό.
Και, όχι, μόνο, όχι μόνο αυτό, μπορεί και τον άλλον να αφορά τους άλλους Αποστόλους.
Μάλιστα.
Τους άλλους Αποστόλους μπορεί να αφορά και να μην αναφέρεται στο Θωμά. Δεν φαίνεται από το Ευαγγέλιο ξεκάθαρα ότι άγγιξε στην πλευρά του Χριστού. Δεν φαίνεται.
Ναι, ναι. Α, το ψηλαφό είναι και άλλο. Ας πούμε ότι πήραν λίγο ψωμί από το χέρι του, ναι, κτλ.
Μα εξάλλου το λέει ο ίδιος, ψηλαφίσατε με και είδετε, διότι το πνεύμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως με βλέπετε εμένα να έχω. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται θα τον ψηλάφισαν όλοι οι μαθητές.
Μάλιστα.
Θα τον ψηλάφισαν όλοι οι μαθητές. Ναι, Παρασκευή.
Πάνω στη δικαιοσύνη που ήταν προηγουμένως ότι αποδίδεται κάποια στιγμή, ακόμα και στην παρούσα ζωή. Η λαϊκή παροιμία λέει ο Θεός αργεί, αλλά θέλει εισμονή. Mm. Απλά εμείς οι άνθρωποι είμαστε πολύ
ανυπόμονοι
και περιμένουμε τη δικαιοσύνη, είτε την περιμένουμε με το ίδιο μέτρο.
Δηλαδή, όπως την εννοούμε εμείς.
Όλα τα λεφτά μου,
ναι,
ξέρω εγώ.
Ναι.
Γι' αυτό πατέρα όμως όταν το λέμε, γιατί το χρησιμοποιούμε, ας πούμε, εγώ, δηλαδή προσπαθώ να το αποφεύγω, γιατί είναι σαν να λες τον Άγιο θα τον βρεις. Ενώ καλό είναι να λες ο Θεός να σε λέει, πιστε, δεν ξέρω.
Ακριβώς, αυτό είναι το τέλειο. Αυτό είναι το τέλειο, ναι. Ο Θεός να σε λέει. Ναι.
Ο Πέτρος γιατί αρνήθηκε το Χριστό, δηλαδή φοβήθηκε από φόβο.
Ίσως, δεν ήταν μάλλον φόβος, ήταν από υπερηφάνεια. Έπρεπε να ταπεινωθεί η υπερηφάνειά του και επέτρεψε ο Θεός να τον αρνηθεί τρεις φορές. Και μάλιστα με όρκο. Σας οξύζομαι ότι δεν τον ξέρω, ας πούμε, ο καημένος. Αλλά αμέσως μετανόησε. Όταν γύρισε, λέει, το μάτι του ο Χριστός και τον κοίταξε, καθώς ήταν δέσμιος, του λέει, είναι σαν να του λέει, αν φοβάσαι γιατί είσαι εδώ, αν δεν φοβάσαι γιατί με αρνείσαι. Γιατί με αρνείς, έτσι λέει ο Παπίνη.
Η διαφορά με τον Ιούδα, ο Ιούδας λέει μετεμελήθη. Ποια είναι η διαφορά της μετάνοιας με τη...
Η μεταμέλεια πρώτα δεν έκανα καλά, αλλά δεν λέει ας πάω να ζητήσω και συγγνώμη, δεν το λέει αυτό. Μένει σε αυτό το πράγμα, δεν έκανα καλά. Δεν πέτυχα στο σχέδιό μου, ξέρω εγώ τι. Λένε μερικοί, ο Τσόγιος Παΐσιος το λέει αυτό το πράγμα, ότι ο Ιούδας είχε λέει τη λαθασμένη εντύπωση, είχε ακούσει από τον Χριστό ότι θα κατέβαινε στον Άδη, ξέρω εγώ τι, ότι θα ελευθερώσει τους ανθρώπους και όλα αυτά τα πράγματα, και λέει ας προλάβω να πάω από τώρα στον Άδη, ώστε εκεί πέρα να ελευθερωθώ. Είχε λαθασμένη εντύπωση ο Ιούδας. Και λέει μάλιστα έκανε ο Χριστός έκανε το θαύμα να μην... Να φτάνουν τα πόδια του κάτω στο έδαφος καθώς κρεμιότανε και δεν μπορούσε να πεθάνει και δίπλωσε τα πόδια του για να μπορέσει να κρεμαστεί, ας πούμε, και να πεθάνει. Δίπλωσε τα πόδια του, έτσι λέει.
Αυτό
ο Χριστός λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι ο Χριστός έκανε να λυγίσει λίγο το δέντρο και να κουμπίσουν τα πόδια του κάτω, οπότε δεν μπορούσε να κρεμαστεί. Δεν μπορούσε να κρεμαστεί. Και ο Χριστός επαναφέρει το δέντρο και αυτός διπλώνει τα πόδια του προς τα πάνω και κρεμάστηκε.
Χρονικά έγινε πρωτού πεθάνει ο Χριστός.
Ναι.
Γιατί θέλω να πω σε ποιον θα πήγαινε να μετά να ζητήσει μετά.
Τέλος πάντων. Μην ζητάς λογική στην αμαρτία. Η αμαρτία δεν έχει λογική.
Δεν το ξέρουμε όμως αν τον έσωσε.
Όχι βέβαια, αφού του λέει ξεκάθαρα ότι ήταν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός. Λέει ξεκάθαρα, σε αυτό δεν έχουμε καμιά αμφιβολία.
Οι πατέρες λένε Αδάμ, Ιούδας, Πάπας.
Πάπας, ναι.
Αυτό. Ο Αδάμ σώθηκε.
Ο Αδάμ σώθηκε, ναι. Με αυτός μετανοούσε σε όλη του τη ζωή. Μετανοούσε σε όλη του τη ζωή.
Ποιος?
Ο Αδάμ.
Ο Αδάμ.
Επειδή είπε ο Αδάμ, δεν το ξανακούσε.
Οι πτώσεις του, για τις πτώσεις. Οι τρεις μεγάλες πτώσεις στην ανθρώπινη ιστορία είναι Αδάμ, Ιούδας, Πάπας. Ναι.
Η διαφορά Ιούδα με Πέτρο είναι και η διαφορά ηθικισμού με πραγματικής ευλαβίας.
Ναι, ακριβώς.
Λέμε ηθικό και ηθικό.
Ναι. Το θέμα εγωισμού νομίζω ήταν ο μεν ένας ταπεινώθηκε που αρνήθηκε, ο άλλος ο εγωισμός δεν τον άφησε
να πάει να ζητήσει συγγνώμη.
Ναι.
Ναι, Μιχάλη.
Η δυσπιστία του θα μην εξηγείται πάντα.
Λέει στα τροπάρια της Εκκλησίας ότι η δυσπιστία του Θωμά γέννησε βέβαια πίστη σε εμάς. Αποδείχθηκε περίτρανα, ας πούμε, ότι ο Χριστός του είπε έλα να δεις και είδε και πίστεψε. Οπότε για μας είναι μια απόδειξη τροποτηρά της Αναστάσεως ότι κάποιος, ας πούμε, που ζήτησε να τον δει και είχε αμφιβολίες, του έλυσε την απορία ο Χριστός. Του την έλυσε. Και είναι γεννήτρια πίστεως για μας.
Από χαρά όμως θέλει, δηλαδή είναι στη χαρά των Αποστόλων που ήταν το Χριστό.
Έτσι αυτό μπορούμε να πούμε, αλλά αυτό δεν το πίστευα κανένα. Δεν το δω με τα μάτια μου, δεν πιστεύω. Αυτή τη γραμμή ήταν ο Θωμάς. Αν δεν το δω με τα μάτια μου, δεν πιστεύω.
Ναι. Ίσως και με τα πρόσωπα των Αποστόλων, είτε τον Ιούδα, είτε τον Πέτρο, είτε τον Θωμά, ο Χριστός ήθελε να συμπεριλάβει όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων.
Τον ανθρώπου, βέβαια, ναι.
Και να δείξει τον δρόμο στον καθένα. Ναι.
Πάντως δεν νομίζω ότι το έκανε αυτό λόγω απιστίας.
Ποιος? Ο Θωμάς. Δυσπιστίας μάλλον, δυσπιστίας.
Ναι, δεν ήταν απιστίας.
Δυσπιστίας. Ήθελε να δει για να πιστέψει αυτό.
Στον Λάζαρο λέει πάμε να πεθάνουμε και εμείς μαζί.
Δύσπιστο.
Πιο πιστό από όλου.
Ο άπιστο στο μα, αν δεν είναι, ο δύσπιστο.
Ναι, ναι.
Όχι, σχετικά με αυτό που είπε προηγουμένω ο Νίκο για το γιο του, ότι δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να δούμε και όλες τις κατηγορίες που διαπίνεται.
Όχι.
Νομίζω η στάση μας είναι πιο ταπεινά ναι. Να παραδεχτούμε τα λάθη της Εκκλησίας.
Ναι, ακριβώς.
Και κυρίως με την Παλιά Διαθήκη έχουν πρόβλημα που γίνονταν δολοφονίες, γίνονταν.
Ναι, Ελευθερία.
Τώρα πήρα σε άλλο, δεν πειράζει. Α πούμε τώρα αυτό που λέτε. Τα παιδιά μπαίνουν στο ίντερνετ, μου λέει κόμμα μέρα και δεν γράφει ένα όνομα. Αγαπώ τον χριστιανισμό σα, δεν μου αρέσουν οι χριστιανοί σα. Και λέω, γιατί το λέω, εντάξει, καλό είναι να μην δίνουμε εμείς δικαιώματα το
παιδί μου,
για να μην έχει να πατάει ο άλλος, γιατί δυστυχώς είμαστε τόσοι πολλοί, δηλαδή ένας ιερέας πρέπει να πρωτομαζέψει. Εγώ έχω 8 παιδιά και δεν μπορώ να βρω άκρη, του λέω, τι να κάνει ένας άνθρωπος, και πάλι καλά που κρατιόμαστε από έναν άνθρωπο, αυτό δεν προσπαθώ να τους δώσω να... Και πόση ευθύνη παίρνει ο κάθε άνθρωπος, χωρίς να δηλαδή, τον φορτώνουμε τόσα πολλά λόγω του κάθε ιερέα. Και μετά τον κατακρίνουμε, λέει ο κύριος. Πάμε στην εκκλησία, δεν μου αρέσει αυτός, ο κύριος είναι κουρεμένος. Άστο, εσύ κοίτα τα δικά σου, και άσε πώς είναι ο παπάς, είναι κουρεμένος, είναι κούρευτος. Εντάξει. Και κάτι, τώρα κάτι άλλο, να πω τώρα από όλους, δεν θυμάμαι, θα το θυμηθώ.
Ναι. Και κάτι άλλο που ανακύπτει ανάλογα με τις εποχές τώρα είναι για το φως της Αναστάσεως κάτω στον Άγιο Τάφο. Επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι και μάλιστα δείχνουν απόσπασμα από βίντεο από προκαθήμενους της ιεραρχίας που λένε ότι, ότι ανάβουν από την ακίνητη καρδίλα και δεν
υπάρχει... πάλι καλά, κύριε Λέησον, τι είναι αυτά. Αυτά τώρα, αυτό είναι όχι άπιστος όμως, αυτό δεν είναι απιστία, αυτό είναι κακοπιστία. Αυτό είναι κακοπιστία. Αφού οι Εβραίοι του κάνουν έρευνα σωματική του πατριάρχη να δουν αν κρατάει τίποτα. Κάνουν έρευνα μέσα στον τάφο να δουν αν υπάρχει και μια πηγή φωτός.
Μα διαβάζει το Άγιο Φως, δεν το έχει διαβάσει το βιβλίο.
Μα και οι κυκλοφορούν και βίντεο, αφού κυκλοφορούν βίντεο και τα βλέπεις τη φλόγα μου και περιέρχεται το χώρο.
Ανάβει και στους έξω.
Όχι, 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 ήταν από κάποιο θεολόγο του και με το που το διάβασε έστειλε ένα μήνυμα σε μένα και ένα μήνυμα σε εκείνον. Και του απαντάει ότι δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, Δημήτρη. Οπότε αρχίζει να αμφιταλαντεύει
σε αυτό.
Εντάξει, αυτό
το είπε τώρα ένας, ας πούμε.
Ένας ανόητος.
Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτός ο υποτιθέμενος ανόητος όμως είχε κάνει μάθημα, ήξερε ότι με τον ήξερε.
Ξέρουμε, υπάρχουν και τέτοιοι θεολόγοι, εντάξει, δεν είναι τώρα.
Μα έξω από το ναό της Αναστάσεως υπάρχει, όταν έχουμε σε βίντεο, το σκίσιμο επάνω στην κολόνα που είχε φύγει το Άγιο Φως.
Και αυτό, το παρικάδο,
αυτό όμως μπορούν να σου πούνε και που ξέρω εγώ αν την ιστορία αυτή δεν τη φτιάξατε, να ταιριάζει με τα σχισμοί. Αυτό δεν είναι το ζήτημα, είναι βλέπεις τα βίντεο που βλέπεις τη φλόγα και περιδιαβαίνει την αίθουσα.
Είναι δυνατόν οι Εβραίοι να αφήνανε να συμβαίνει. Οι τελευταίοι που θα θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά γιατί είναι, έχουν αντίθετη πίστη, γι' αυτό ας πούμε. Και όμως δεν μπορούν να τα αποφύγουν, συμβαίνει.
Και μετά άλλο, Πάτερ, έχουν κάνει το απόσπασμα το βίντεο που λέει αυτός ο προκαθήμενος ότι το παίρνουμε το φως από την ακίνητη καρδίλα και κόβεται εκεί. Δεν λέει
α, μπορεί να το έχουν κόψει και αυτό.
Ότι το παίρνω από τη σβηστή ή από την αναμένη καρδίλα.
Ναι, το έχουν κόλπο έτσι επίτηδες.
Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό δεν έχει να κάνει και τόσο πολύ με την πίστη μας. Τα βασικότερα είναι η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Αυτά είναι τα βασικά. Όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος για αυτούς που θέλουν να τους σώνουν και καλά να πάνε στους Αγίους Τόπους. Πήγες καμιά φορά στο εξομολογητήριο. Δεν πατάνε τα πόδια στο εξομολογητήριο, θέλουν να πάνε στους Αγίους Τόπους. Να προσκυνήσουν στους Αγίους Τόπους. Έλεγε μια φράση ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, έλεγε μια φράση και σε ακολούθησε τον τοίχο. Εγώ σου μιλάω για το λαγό και εσύ μου μιλάς για την τρύπα του. Για τον τάφο δηλαδή. Εγώ σου μιλάω για τον Χριστό, μπορείς να βρεις τον ίδιο τον Χριστό. Ή που έλεγε η μακαρίτη της αιτία του πατέρας Επιφανίου μια μέρα λέει: «Αχ, τι να είχαμε ένα κομματάκι από το χιτόνα του Χριστού». Βρέθη, γιατί δεν είναι αυτά που λες, το Χριστό το παίρνουμε μέσα μας ολόκληρο. Εσύ μου λες να έχει ένα κομματάκι από το χιτόνα του. Ναι, αυτό ναι.
Είχε τώρα αυτές τις μέρες που διαβάζουμε τις προφητείες, τη μεγάλη εβδομάδα, είχε μια ωραία προφητεία που με, έτσι, ας πούμε, δεν το είχα καταλάβει εγώ και όταν κατάλαβα τι λέει, γιατί μου το εξηγήσανε, έτσι είναι, δηλαδή με συγκλώνησε κάπως. Λέει σε μια δόση του Ζεκίλη προφητεία, μιλάει για τον Χριστό και λέει «ως περγάρ το πελεκάνι».
Ναι, ως περγάρ, ναι.
Ναι, και λέω και εγώ τι, λέω αφού μιλάει ας πούμε για τον Χριστό, εν τω μεταξύ ο ψάλτης που είναι δίπλα μου αυτός ο Κάντορ, είναι μέσα πολύ, είναι συνειδητός χριστιανός και μου λέει και εγώ το καφορέα, μου λέει «ξέρεις τι γίνεται, ο πελεκάνος μου λέει όταν μπει φίδι μέσα στη φωλιά του και του τσιμπήσει τα παιδιά, μπαίνει μέσα και με τον ράφος του σκίζει το στήθος και χτυπάει την καρδιά του και η καρδιά έχει ένα υγρό λέει κίτρινο που το βγάζει και το πίνουν τα μωρά και σώνονται και πεθαίνει αυτός». Και έτσι παρομοιάζει τον Χριστό, ας πούμε, ότι μα έδωσε το αίμα του.
Είναι σαν τροπάριο των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής, ναι, το Όσπερ Πελεκάλ. Γιατί ελιές μπορεί να φας μόνο ελιές, ενώ με το λάδι μπορεί να κάνεις 150 φαγητά.
Δεν ξέρω αν είναι παράδοση, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Λέει τα παλιά χρόνια, τις ελιές τις πατάγαν τα γουρούνια και έβγαζαν ζωικό λίπος.
Πάλι καλά, ένα από αυτό.
Δεν ξέρω.
Όχι, κύριε λες, ό,τι θες ακούσες.
Και το είχα να δεκάσει λίγο, γιατί δεν γίνονται αυτά. Θα το ρωτήσω. Αλλά είναι λίγο. Δεν θα το είχα πατήσει, λέω το ζωή, μια γυρία από έτσι το στόχο πρακτικά.
Η ανοησία δεν πάει στα μπουνά.
Πάντως πρακτικά κάποιος που πιστεύει όσες ελιές και να φάει δεν θα καταλάβει ότι έφαγε, ναι, ενώ το λαδάκι...
Το λαδάκι δεν κάνει 150 φαγητά νόστιμα.
Δεν είναι το ίδιο.
Πώς 150, σε μία ντοματοσαλάτα πάτε.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
Με την
ή μερικοί που τρώνε χόρτα λάδωτα. Εγώ δεν μπορώ ποτέ να τα φάω αυτά. Δεν καταφέρνουν. Δεν
καταφέρνουν.
Καλά. Τέλος πάντων. Ναι.
Αυτό που λέει αποσύρει το χέρι του από σκάφη
που ανήκει στο Θεό. Ναι. Στο Θεό ανήκει. Η ελεημοσύνη, όλα όσα έχουμε, τα σάκ των σών λέμε. Του Θεού είναι και τα χρήματα και η δύναμη που μας δίνει να τα αποκτήσουμε τα χρήματα και ο τρόπος με τον οποίο τον ευλογεί ο Θεός αν είναι σωστός κλπ. Όλα αυτά του Χριστού είναι. Και δίνουμε από τα πράγματα του Χριστού. Και είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε τουλάχιστον το 1 δέκατο των αμοιβών μας. Το 1 δέκατο ανήκει στους φτωχούς, δεν είναι δικό μας, να μην το χρησιμοποιούμε για μας. Οπωσδήποτε για τους φτωχούς. Για εκκλησίες, για μοναστήρια, για αυτό το λόγο.
Τι υποχρεωμένοι, άμα ξέραμε τι μας δίνει πίσω για το
1 δέκατο, ναι, ακριβώς, ναι.
Θα τρέχαμε.
Ναι.
Φούμα, αυτό γιατί έβαλε.
Από ταπείνωση, για να μην νιώσει άσχημα ο άλλος ζωγράφος. Σκούρινε δηλαδή το δικό του τον πίνακα, αλλά μετά μπορούσε να το μαζέψει το φούμα και να παραμείνει όπως ήταν προηγουμένως.
Το δεύτερο δεν είναι το ότι λίγο το κάνει για να μην τον απορρίψει την έρη, να μην τον πολεμήσει.
Όχι, όχι, αυτό είναι ευτελές κίνητρο, όχι, όχι, βέβαια, όχι.
Δεν
ήταν
ορθόδοξος.
Τι?
Δεν ήταν ορθόδοξος.
Όχι. Δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι μόνο στην ορθόδοξία.